Gipliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň prezidenti ýurdun agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigi aýdylýan döwründe paýtagtda alınıp barlayan awadanlaşdyryş işleriniň depkinlerini güýçlendirmegi tapşyrdy. Anda uny geçirilen ministrler kabinetiniň nowatdaky meclisinde beýleki meseleler bilen bir hatarda Aşgabatda alınıp barlayan awadanlaşdyryş işleri barada hem gurrun edildi. Ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwasary Amangeldiýew Aşgabatyň binagärlik şäher guruluşy keşfini hasa gowlandyrmak, täze ýaşaýyş toplumlaryny gurmak, ýaşaýyş jaýlarynyň daşky durkuny awatlamak hemde köçeleri arasa saklamak boýunça alınıp barlayan işleri barada hasabat berdi. Prezident Gurbanly Berdimuhammedow Aşgabatda dünýäniň iň owadan we awadanlaşdyrylan şäherleriniň birine öwürmäge gönükdirilen işleriň möhümdigini belläp, burdaky işleriň depkinini güýçlendirmegiň derurdygyny hem sözüne goşdy. Ýer gelende ýatlasak, geçen ýylyň sentýabrynda geçen Aşgabat 2017 oýunlarynyň öňü syýrasynda hem eglan edilen Aşgabatda awadanlaşdyrmak işleriniň çäginde 10 müňlerçe ýaşaýyş jaýlary, pristroýka goşmaça otaglary ýer ýeýsan edilipdi. Köçä bakyp duran sowadyjylar adamlaryň garaşsyz maglumatlary almagy mümkinçilik beren çanak antennalary sökülüp aýrylypdy. Şol bir wagtda prezidentiň Aşgabatda awadanlaşdyrmak ugrunda işleriň depkinini güýçlendirmek baradaky häzirki beren tapşyrygynyň paýtagtyň durmuşyna nähili täsir ýetirjekdigi häzirlikçe nämälim bolmagyna galýar. Mundanam başga prezident Berdimuhammedow ilatyň azy karitlerinin dowamly gymmatlamagyndan we gytalmagyndan ejir çeken, iş orunlarynyň köpçülükleýin kemeldilýän döwri gymmatbaha desgalaryň gurluşygyny dowam etdirýär. Ana uny geçirilen mejlisde Berdimuhammedow häzirki döwür döwri wap kosmetiki bejeriş merkeziniň gurulmagynyň maksady laýyk boljakdygyny hem bellidi. Ol bu merkeziň adamlaryň ýüz keşüne timar bermäge, saç ösüşini kadalaşdyrmaga we beýleki hyzmatlary ýerine ýetirmäge ýardam berjekdigini mälim etse-de, onuň guruluşyna çykarylacak maliýe serişdeler barada kelam agyz söz aýtmady. Mundanam başga türkmen lideri Taglyk Goraýş we Derman Senaty ministrligine Ahal welaýatynyň Akbuda etrawynda 200 orunlyk şipahananyň taslamasyny düzmek barada ygtyýar berýän karara gol goýdy. Resmi nama laýyklykda onu döwürwap lukmançylyk enjamlary, ätiýaşlyk çaýlary we sarp ediş serişdeleri bilen üpçün etmek, hünärmenleri ýörite taýýarlamak, ýanaşyk ýerleri awadanlaşdyryp gurmak barada Nusa yolları hususu kerhanası bilen şertnama bağlaşmağa ıhtiyar berildi. Guruluşuk işlerine 2018-nji ýylyň aprel ayında başlap, 2020-nji ýylyň aprel ayında ulanmağa dolu tayar edilme göz önüne tutulýan bu şipahananyň nähili sağlyk becerileri üçin ýüriteleşdirilijekdi aýdyňlaşdyrylmady. Mundan öň paýtagtda umumy bahasy 104 milyon dollara deň bolan mehmanhanalary, maslahat merkezlerini gurmak baradaky planlar äşär edildi. 9-njy martda geçen maslahatda ýurdun baştan geçirýän ykdysady krizisi, munyň ilatyň durmuşyna ýetirýän täsirler barada dymylyp, munyň deregine milli ykdysadyň ýidigderli ösýändigi öňe sürildi.